Estamos a venres, rematando este mes de xaneiro, temos que seguir falando tamén, como non, da pandemia sanitaria da COVID-19 que sigue protagonizando, desgraciadamente, tamén toda a actualidade. Prácticamente estamos metidos nun bucle día sí, día tamén, de todo o que ten que ver coa pandemia, pero tamén temos outros asuntos que contarlles hoxe na conversa habitual de cada venres aquí en Radio Negreira, como non, co alcalde do Concello de Negreira, con Manuel Ángel Leis Míguez. Hola, alcalde, moi boas.
Hola, moi bo día, Emilio, a todas e a todos.
Os traemos, ademais, moi boas novas que coñecíamos a última hora da mañán de onte e é que a Deputación confirma que en febreiro vai sacar a licitación tamén ese proxecto tan importante, non, para darlle continuidade e ampliación da estrada de Negreira a Ponte Nafonso nese treito Liñallo-Barbazán. Con esas obras que poderían chegar no verán, e tamén o máis importante, que parece que hai un compromiso para mellorar, bueno, mellorar, construir unha nova ponte, non, un novo viaduto, polo menos que se vai a estudar, que era algo no que insistía, creo, o alcalde nos últimos días.
Pois sí, bueno, estes días bueno, fun a unha entrevista co presidente da Diputación para interesarme un pouco polo estado no que estaba o proceso de licitación desta segunda fase. Bueno, xa me dixo que estaba, bueno, para informar a nivel dos servicios de intervención, sacalos á exposición pública para licitar, que saldría ahora a principios de febreiro. Por tanto, nun par de meses, máis ou menos, estaría licitado e aproximadamente, pois, no verán, comenzarían esas obras, non? Pero bueno, eu creo que só dixen estes micrófonos hasta que sexa unha realidade, estean aí traballando, pois son cauto e non menos, pois lle trasladei pois a miña preocupación para que seguiran, pois, co proxecto da ponte, facer un estudio. Eu xa fun ali con algúns técnicos que traballan aquí no concello, para ver pues, a posibilidade de ter un, bueno, pues, un estudio do que se pode facer ali, non? Así mesmo tamén, pues, yo trasladei ao presidente da Diputación para que canto antes non demorara ou poñera a traballar os servicios técnicos da Diputación para elaborar, bueno, pues, un estudio ao mesmo tempo, pues, unha
solución
do proxecto. Sí, para dar continuidade ao ampliación, é dicir, que non tardemos outros tantos anos en facer entre tramo e tramo ampliación do que a ponte ou ampliación ou construción dun novo viaduto sobre o río Corzá, non?
Claro. Bueno, pues é importante porque o deterioro obvio, todo o mundo sabe, non? A Deputación tamén será coñecedora, digo eu, non? De o estado perigoso no que se atopa.
Sí, bueno, a ver, eu que lle dixen é que no día que veñan por aquí os técnicos da empresa que ten a Diputación, que traballan para eles facendo os proxectos, que se puseran en contacto comigo porque, bueno, quero os levar evidentemente para que vexan realmente como está, es decir, que non chegan ali e se poñan a analizar por encima da ponte ou por encima da ganta estrada cal sería mellor ou cal sería máis barato ou cal sería menos custoso, sino que realmente analicen como está a situación da ponte que existe ahora mesmo ali, e a partir de aí valoren o cal sería a mellor forma de facer ou ben unha ampliación sobre eso ou unha nova ponte, non? Porque realmente hai que ver por abaixo como está o que é esa ponte. Entón, bueno, así yo dicen que no momento en que se acercaran por aquí, que me avisaran para desplazarme ali eu personalmente cos técnicos do Concello para expoñerlle a situación na que se atopa e que vexan realmente como está, non que veñan por encima e que analicen a situación sin máis, non?
Sí, algo moi necesario, vamos, que se faga, digamos, unha actuación ali, porque incluso, como decía aquí, non hai tanto alcalde que poder parella, non, un pouco as obras dese tramo de 2,5 km, que tamén é importante, non, pero agora mesmo o que é a ponte sí que urse bastante, non?
Sí, para darlle continuidades a ese tramo principal, que eu para min, se non dos máis complicados, un dos máis complicados que ten a estrada, todo o tramo da estrada, non? Porque realmente a partir de aí, bueno, pois sería ensanchamento para os lados e dificultades mínimas, ou sea que, pero eu o treito que é máis dificultoso, pois é o tanto que se vai executar agora como o propio trazado da ponte, eu para min é un dos dos máis complicados e dos máis custosos seguramente, non? Porque, bueno, evidentemente é máis difícil. No outro lado, ao fin e ao cabo, é anchamento da...
Sí.
Do propio firme, da propia calzada, do tramo da calzada, o sea que non do treito.
Hai xente que di, alcalde, que nos seguintes tramos, non? Digamos, por exemplo, pois hasta Forniños, hasta Sallas, non? O que se quere facer por partes, non habría que variar tanto o trazado, non? Que incluso, pois eso, ensanchando un pouco a estrada e con unha capa, unha plataforma nova, non? Acabada en aglomerado.
Sí, unha plataforma ancha como é debido... A ver, hai algunha curva, home, é dicir, hai ali baixando hacia Porqueira, hai algunha curva que, bueno, pues que tampouco é complicado seguramente sacala, porque, bueno, ao final, cando faz un anchamento hacia un lado, hacia outro, sempre anchear nun sitio, rechear no outro, é dicir, ao final, digamos que non é complicado, pero sacando ali aquel, bueno, un par de curvas que hai antes da zona de Porqueira, pois o resto, máis ou menos, non ten tampouco tanta complicación. Despois hai outro tramiño, ao pasar mesmo Romarís, antes de chegar ao que se chama Medoña, no cruce que vai Pasallas, que ali tamén ten outro treito de curvas bastante pronunciadas en ese, que ali ao mellor tamén ten unha fácil solución simplemente con endereitar o trazado con recheo, prácticamente. Recheo e, bueno, ir coméndolle un pouco as curvas, non? Pero, bueno, eso é un tema técnico que é o que teñen que...
Claro.
Que son os que teñen que valorar, non? Eu podo opinarlo, pero non...
Sí, sí, digo, no, que así un pouco así prevista non sería tan costoso como o anterior, non? E que se podría ir facendo, bueno, pues por partes, non? O ir aumentar cada ano, pois, pues, facer unha pequena parte e sin ser tan costoso...
5 kilómetros, seguramente, pois... de 5 kilómetros seguramente sale a moito menos que do que salen agora este treito segundo, máis lo que vai ser a ponte en sí, que tamén vai ser un gasto bastante elevado seguramente.
Muy bien, vamos con máis cuestión sobre isto. Por certo, non sei se lle trasladou, digamos, máis necesidades, presentou máis proxectos, porque fai pouco falaba tamén, non, da posibilidade de que tamén solicitaría a Deputación financiación para algún proxecto, non? Creo recordar, por exemplo, da Rúa Rosalía de Castro.
Exactamente, sí, bueno, eu nesa mesma reunión trasladeille, bueno, pues distintas ideas e distintos proxectos que queríamos levar a cabo no noso concello, e que, bueno, a día de hoxe, bueno, deixamos yo salir para que o valoraran. Díxome que en cuestión de 15 días, un mes, teríamos alguna resposta, porque estaban tamén ultimando pois os orzamentos da propia Deputación, non, para ver como encaixaban todos os gastos que poden ter este ano. Estaban precisamente, bueno, xusto cando eu marchei, tiñan unha reunión cos hosteleros polo tema da proposta que bueno, que a propia Diputación, bueno, para solucionar un pouco o tema este da pandemia, do COVID e de todo o que está atravesando a hostelería de Galicia e de España en xeral, non? Pois, bueno, lanzaban unha proposta de que todas as administracións públicas puseran o 1% do seu orzamento, non, para contribuir a recuperar todo o sector económico da nosa hostelería, non? Entón, bueno, como están precisamente pois analizando todos ese tipo de axudas e de gastos que pode ter a propia Diputación, pois, bueno, están encaixando os números dos orzamentos para ver o que poden levar a cabo, non? Pero, bueno, eu así yo trasladei un proxectos, ideas que, bueno, hoxe non, de momento non vou a decir publicamente, porque mentras que non teña, bueno, pues unha confirmación exacta, pois non quero facelo público, non, pero, bueno, sí que analizamos varios proxectos, varias ideas que eu lle trasladei, bueno, contrastamos un pouco as ideas que eles teñen tamén de cara a este ano, sobre todo, co tema este da pandemia e de todas esas aportacións que a propia Diputación está facendo aos concellos, co tema do POS social, que, bueno, invirten unha cantidade moi moi importante, porque, bueno, evidentemente, igual que falamos aquí noutras conversas, pois vai ser un ano complicado, non, co tema da pandemia, non? Por tanto, bueno, eu creo que hai que investir máis en as persoas, a nivel social, a nivel de intentar salvar todos os sectores económicos que sexan posibles para todas as administracións, non só para o concello, senón a nivel Diputación e a nivel Xunta de Galicia, non? Porque evidentemente entre todos temos que arrimar o ombro para intentar recuperar esta crise que vai a arrastrar moitas familias, non?
Dende logo, xa, e ademais tamén pleno da Deputación, non, Provincial da Coruña, e unha das cuestións que se van a plantexar é solicitarlle a Xunta, tamén ou instarlle a Xunta, non, por parte tanto do BNG como do PSOE, que se aumente, non, a financiación e se reforce o servizo, por exemplo, de axuda no fogar.
Sí, bueno, estos días estivemos vendo distintos concellos que facían públicas, bueno, as firmas de convenios que a Xunta de Galicia en concesión de horas e todo eso. A ver, todo está ben, es decir, falámoslo ali outro día o malo presidente, claro que sí, es decir, nós os concellos que somos a administración máis cercana somos os primeiros que temos que dar esos servicios, non? E, por tanto, aínda máis con esta situación que nos tocou vivir, pois temos que apostar precisamente por reforzar ese tipo de servicios, non? Evidentemente, eles o que llevan a reclamar é a propia Xunta de Galicia. Hai que darse conta que agora, pois a Xunta de Galicia, agora, por exemplo, do SAF, por exemplo, pois estánola pagando a 9,70. A Diputación estánola subvencionando a 12 euros. E o gasto que lle supón o concello pois está sendo entre 15, 14, 16 euros hora. Ou seja, bueno, todos temos que colaborar e contribuir a reforzar esas, bueno, pois esos apoios entre as distintas administracións, porque vamos a ter que incrementar, pois, esas, neste caso, as horas do SAF, outro tipo de servicios a nivel de servicios sociais, non? É dicir, entón, bueno, creo que todos temos que estar xuntos nesta axuda e recuperación de todos os sectores e de todos, bueno, a nivel social, todas as persoas para intentar sair disto da mellor maneira posible, non?
Moi ben, trasladoulle, por certo, o presidente provincial o interese e a necesidade tamén que temos para completar esas instalacións deportivas especialmente dirixidas ao atletismo aquí en Negreira.
Sí, foi un tema que tamén comentamos, que, bueno, que el sabe, eu así o trasladei no seu momento, que bueno, nos lle fixéramos unha proposta, neste caso, ao xefe territorial de deportes, non? Que lle presentamos o proxecto, e que unha das cousas que faláramos aquí, pois era un pouco a colaboración a tres bandas, non? Tal como neste caso, o xefe territorial de deportes non lo fixera saber. Bueno, eles en principio, bueno, dixeron que iban a esperar tamén a ver os orzamentos da Xunta, da propia Xunta de Galicia, a ver si realmente incluían esas propostas. Non é unha enmenda que o noso Grupo Socialista, creo que só dixen aquí, lle trasladou ao presidente da Xunta de Galicia. No Parlamento, bueno, levábamos unha serie de enmendas por parte do noso Concello. Ese era unha delas.
Unha desas, o de Costería Instalacións de Atletismo, é unha das enmendas.
Módulo, sí, o módulo, sí. O módulo de atletismo, a recta esa que, o proxecto ese desa recta que tiñamos no campo de fútbol de Pedramamo, pois ese é un dos proxectos, xunto con dous do colexio, que eran o cambio das ventanas integrais a todo o colexio. Bueno, é outra, é a segunda fase do que é a EDAR, a construcción da EDAR, que era a extensión dos colectores ata a zona de Barcala, do Val de Barcala, non? Bueno, pois son as catro enmendas que o noso grupo parlamentario pois lle trasladou aos orzamentos da Xunta de Galicia e que vamos esperar a ver se, bueno, ten alguna en consideración ou non. Ahora mesmo aprobouse esta semana, creo que foron, non, os orzamentos. Vamos a solicitar as reunións oportunas. O que pasa é que con esta situación, a verdade é que tamén nos pon un pouco de trabas, non, a poder incluso ter, bueno, solo videoconferencias, porque ahora mesmo con esta situación non podemos ter.
Teño entendido que bueno, na Xunta que non son moi partidarios últimamente de conceder nin entrevistas nin nada, todo por videoconferencia, si se pode, e si non, como que non. Bueno, é que me están trasladando tamén de moitos concellos, non?
Sí, é un pouco o que están facendo agora mesmo. É decir, a ver, eu entendo que a situación, na verdade, que é complicada, non? Sí. Cando realmente, si están sacando unhas normas por un lado e ao final están facendo o contrario por outro, entendo que éticamente non é o correcto, non? Por tanto, bueno, pues entendo que agora mesmo as fagan videoconferencia, pero bueno, é decir, unha reunión videoconferencia...
Pero que as fagan, non?
Exactamente, pode servir igual para intentar chegar a acordos ou solucionar problemas se hai boa vontade, é dicir, na medida do posible, incluso telefónicamente, moitas veces, a verdade é que...
Sí, se soluciona e se gana máis tempo e
se gana tempo, ¿no? E se hai boa vontade, pues, pódense solucionar as cousas vía telefónica seguramente, sin problema ningún, non?
Moi ben, pois bueno, esperemos que vai adiante. Está en mans da Xunta agora mesmo, non? Financiar, polo menos en parte, algúns desos proxectos. Bueno, o tema do colexo xa lle corresponde a eles, pero, por exemplo, no tema dese módulo, non, de atletismo, pois un pouco a pelota está en man no tallado da Xunta agora mesmo.
A pelota está na man das tres administracións, das tres ou das dúas ou das que queiramos intentar conseguir financiación para poder levar a cabo esa execución. Non é pasar a pelota ao tellado de ninguén, é dicir, temos que intentar entre todos pois aportar o noso grande area e intentar buscar a mellor solución e a mellor financiación para poder levarla a cabo, nada máis. Non se trata de pasar a pelota, non, é dicir, vamos a ver.
Sí, pero bueno, a Diputación
cada un ten que estudiarlo, é dicir, non?
Cada un vai non estudiar, pero sí. Si a Xunta sí, nós tamén. Parece que claro, están condicionando un pouco o apoio dos demais tamén.
Claro, porque evidentemente si intentamos facelo entre as tres administracións, pois para que é un gasto elevado, bastante elevado, non? Por tanto, si entre as tres administracións o que intentamos é sacalo adiante, pois evidentemente si nos falta unha pata, pois o banco co sea. Entonces, bueno, temos que intentar construílo como é debido. Entón, bueno, a ver, vamos a esperar a ver ahora mesmo, vamos a solicitar unha reunión outra vez para ver como teñen o tema, se o teñen xa contemplado ou non, e a ver que decisión adoptan.
Bueno, vamos con máis cuestións. Como son as previsións tamén das obras que comenzaban esta mesma semana na Rúa Teresa Faveiro? Tamén queremos preguntarle tamén por outra obra que está pendente, que é a da Avenida de Santiago. Bueno, como están indo as obras nesta primeira semana en Teresa Faveiro?
Bueno, a de Teresa Faveiro, como sabes, estuvo ali todos os días, prácticamente estamos ali ao pé do cañón para ver, porque a verdade é que é unha obra bastante, bastante complexa. Eu personalmente pensei que non era tan complexa, porque, bueno, en principio simplemente se trata de meter unhas canalizacións, non? Pero visto ahora o terreo e todo o que hai por baixo do propio asfalto, a obra en sí é bastante complexa. Eu ontem pola tarde mesmo estaba ali, e, bueno, vou todos os días ali, pola mañán ontem tamén estive, e pola tarde. É complexa
moita canalización de baixo.
É complexa polo que se atopan todo no subsolo, non? É dicir, hai canalizacións de todo tipo, canalizacións que lle marcaron por un lado e van por outro. Bueno, aquilo casi se hai que encomendar a un santo para non...
Claro, pero non hai un mapa con todo eso, ou documentación de aparezcan todas as canalizacións municipais.
Hai un programa, bueno, hai un, digamos, un programa que ten unha empresa que é a que leva un pouco. O que pasa é que realmente depende de cada unha das empresas que teñan servicios ali, non? É dicir, hai algunhas como, por exemplo, o gas, vale? Que gas natural, Naturgy, sí que ten unha planificación e sí que ten, bueno, pues unha recollida de datos bastante exacto, non? É dicir, bastante exacto, non?
Sí.
Pero despois, por exemplo, Unión Fenosa, bueno, outro día, por exemplo, veo ali marcar de a empresa por donde iban as canalizacións, equivocáronse totalmente. Vamos, había un metro de diferencia de por donde iban a por donde marcaron eles. Entón, bueno, é complexa porque hai que ir pouquinho a pouco, vendo co que se atopan todo por abaixo, todas as canalizacións, R, Telefónica, Fenosa, canalizacións
sí,
de tratamento, auga, sí. Por tanto, ten que ir buscando un pouco o mellor trazado para levar a canalización da recollida que estamos metendo. Por tanto, é unha obra que vai a ser lenta nese sentido, no que é o tema das canalizacións. Unha vez que se sala das canalizacións, o resto, pois, digamos que non vai a ser, vai a ser moito máis rápido, non? Bueno, este día mesmo incluso estábamos cos técnicos municipais tamén, pois, barallando a opción de, no remate final da obra, pois, de facer alguna pequena modificación, incluso o mellor de meter pois un paso de peóns no medio da rúa, porque hai un nunha punta e outro noutra, na verdade que é unha rúa bastante longa, unha rúa onde agora mesmo pois habita bastantes persoas, bastantes veciños, bastantes rapaces que van ao colexio, que agora entran pola parte, bueno, de atrás, digamos, entre o colexio e o instituto. Entón, bueno, estábamos vendo a posibilidade tamén de meter un paso a peóns no medio da rúa, digamos, para facilitar tamén incluso o acceso aos contedores que hai na outra parte da acera. Bueno, estábamos analizando un pouco a situación que se está dando na propia obra, digamos, non? Que se podan ir acometendo algún tipo de mellora, incluso ao proxecto que hai, non?
Sí, alguna modificación, non? Que poda mellorar, sí, incluso máis.
Sí,
non?
Porque son cousas pequenas que se poden acometer incluso
alguna zona verde, non moito, porque que,
no, ali,
non,
moito,
ali non abundan moito, eh?
No, ali moito tampouco non hai, simplemente no, digamos, no, nos entronques da rúa, da rúa pequena da Unión Barcalesa, que, bueno, ali é onde están aqueles sardíns, e máis na entrada, bueno, nas dúas puntas da entrada da propia rúa, non?
Ajá.
Pero no que é no estacionamento de batería, non? E despois, ao mellore, bueno, pois sí que se vai a facer ou a cometer o, bueno, pois o peche da beira rúa, do tramo que hai xusto na esquina ca Xosé Manuel López Ardeiro, que moitas veces pois tamén se estacionaban ali vehículos, camións, e había pois unha zona moi 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 chea de lama, moi onde apozaba bastante auga, e que, bueno, ahora vais a recoller tamén para que nesa zona non existe eso e darlle continuidade a esas aceras para que a xente poida transitar perfectamente ca súa, bueno, pois ca súa accesibilidade ao paso de peóns que está precisamente na parte de atrás do instituto do IAS Julián Magariños.
Claro, además é unha zona, como decía usted antes, moi moi usada, unha das zonas máis transitadas de Negreira, por ser un dos principais accesos tamén ao instituto, non? E por ali todos os días aos dous, non? Hai moitísimo tráfico de persoas tanto para o instituto como para a rúa, non? Xosé Manuel López Ardeiro. E bueno, a verdade é que esa zona está bastante perigosa, non? Agora mesmo polo tema de precisamente, non, para os peóns. Por iso, bueno, fai falta tamén unha vez que se fai esta obra, pois darlle maior seguridade. E o tema da Avenida de Santiago, que nos comentaba a semana pasada que estaban aí pendentes, non, de adxudicación definitiva.
Sí, bueno, houve unha empresa que entrou, bueno, que entrou en baixa temeraria, por tanto houve que lle requerir, bueno, documentación oportuna, como así xe o procedemento. Creo que a presentou Antonte, me parece, según vin na plataforma, e agora para a semana que ven pois faremos a mesa de licitación para que o técnico valoren esa, bueno, esa documentación que presentou,
sí,
e poder adxudicala definitivamente. A verdade é que, bueno, o tempo non está axudando moito para o traballo que hai que desenrollar tanto nas Brañas e a Barcala como na Avenida de Santiago, porque, claro, evidentemente, o que é a capa de rodadura da aglomerado en quente, pois a verdade é que así con este tempo pois non se pode votar, non? Pero, bueno, o procedimento queremos rematalo canto antes para intentar que, bueno, que quede adxudicado definitivamente tan pronto como veña unha semana de bo tempo poder acometela, que tampouco é un traballo que vai a levar moito moito tempo, non?
Por certo, o luns temos pleno extraordinario para aprobar precisamente os proxectos, non, do POS deste ano. Nos pode adiantar así algunha obra ou que teñen previsto, porque tamén se pode reservar, digamos, que certas cantidades, non, para gasto.
Sí, bueno, a ver, non é que se podan reservar, é dicir, o POS ten tres apartados, achega 2020, achega 2021, hai un plan de préstamo provincial, hai o POS de servicios sociais, e cada partida, bueno, ten unha consignación presupuestaria na cal nos temos que ir acollendo as bases que, bueno, pues que rixen cada un deles, non? E, por tanto, temos que ir distribuindo según esas bases. A ver, as obras, como creo que se dixen o outro día, son obras que estaban pendentes do complementario do ano pasado, que non se poderon levar a cabo, porque a propia deputación non dou financiado con esas remanentes. O complementario é para financiar cos remanentes das baixas das obras anuais de cada plan de obras. Por tanto, ningún concello os levaron a cabo. Bueno, o que intentamos foi recuperar partes deses proxectos, porque, bueno, evidentemente eran proxectos que xa temos tamén comprometidos, que xa estaban aprobados na propia deputación, e alguna modificación, pois, con alguna inclusión de alguna obra máis que, pois, ao longo deste ano se fixo necesario acometer, non? Polo seu deterioro ou polo seu mal estado, non, que se atopore mesmo alguna vía pública, non? E, bueno, elaborámolo da mellor maneira posible que entendemos o equipo de goberno, e máis, repito, con esas bases que a propia Diputación nos obriga a ir cumplindo, con esas criterios o luns levaremoslo a aprobación. Agora mesmo, dentro dun pouquinho, pues, temos a comisións informativas tamén.
Muy bien, tamén nese pleno vaise aprobar de forma inicial as bases para a convocatoria de axudas municipais de emerxencia para cubrir as necesidades básicas como consecuencia da situación de vulnerabilidade provocada pola crise económica da COVID-19. Nos pode adiantar algo?
Bueno, esas son unhas bases que no seu momento xa lle trasladáramos tamén, neste caso, ao grupo do Partido Popular na oposición. É dicir, bueno, nos dende aquí, creo que tamén surdiga xa antes da proposta que fixo o Partido Popular nese pleno extraordinario que solicitara para as modificacións desas ordenanzas fiscais, é que dende aquí, tanto do Departamento de Intervención, entendían que era mellor sacar unhas bases de axudas para concesións directas que os propios servicios sociais poidesen valorar a aquelas familias que evidentemente poidan sufrir ao longo deste ano 2021 calquer tipo de problema económico, non? Precisamente tamén un pouco apoiados nese plan post de servicios sociais da propia Deputación, que evidentemente son unha partida orzamentaria que destinan os concellos precisamente para poder acometer todos os problemas económicos que poidan surdir a nivel dos veciños, neste caso, do Concello de Negreira, non? Entón, bueno, son unhas bases que se elaboraron co Departamento de Servicios Sociais para, pois, intentar conceder esas axudas necesarias e puntuais a todas esas familias que ao longo deste ano 2021 pois poidan necesitar, non? Sin tampouco digamos, axilizar moito máis, na medida do posible, os trámites que teñan que presentar e poder axudar, pois, digamos, máis ásilmente a esas familias, non? Sin ter que facer trámites moi burocráticos que moitas veces, como poden ser a nivel da Xunta de Galicia ou a nivel incluso do Goberno Central, que teñan que esperar meses para poder percibir esa axuda, non?
Moi ben, vamos con máis asuntos. Parque Eólico de Banza, sábese máis sobre as alegacións, como está ese proceso?
Pois non, precisamente, no mes de decembro, finais de decembro, tiñamos solicitado dúas entrevistas ca Dirección Xeral de Minas. Solicitamos dúas semanas consecutivas esas reunións. De momento, a día de hoxe, non temos constancia nin públicamente saiu nada de momento. Non sabemos, nos presentamos as alegacións que estimábamos oportunas por parte do Departamento Técnico. Eu creo que tamén incluso outras asociacións, colectivos que estaban en contra do parque eólico estaban presentando as súas, que entendían a nivel particular, incluso algúns asesorados por algún bufete de abogados que consideraron oportuno. Os outros concellos como Mazaricos e Serradoutes tamén presentaron alegacións. Estamos esperando, pero a día de hoxe pues non temos constancia de que saíra nada publicado. Eu incluso me puse en contacto con a propia empresa e me dixo que, porque claro, eles agora vanlle requerir esas alegacións que todos presentamos, vanlle requerir a empresa tamén para que alegue a súa parte e despois pues, a propia consellería, neste caso a Dirección Xeral de Minas, poidan valorar, entendo eu. Entón, estamos esperando, sobre todo, que tamén nos concedan esa entrevista un pouco para valorar personalmente con a directora xeral de Minas un pouco esas alegacións e máis as propias ideas que ten a Xunta de Galicia, a ver como vai a tallar todas esas alegacións que lle presentamos, non?
Bueno, rematamos co tema da COVID, non? Como está a situación a día de hoxe, alcalde?
Bueno, pois a día de hoxe creo que máis ou menos a nivel xeral como en toda Galicia, non? A cousa segue estable, hai uns números bastante elevados. A día de hoxe pasáronme, 32 casos. Eu estou vendo que en todos os concellos está mantendo unha liña ahora mesmo, non? Como dicen, creo que noutras conversas, polo que me trasladan, repito, tampouco non é a miña opinión personal, senón que polo que me trasladan, neste caso, dende a propia xerencia, pois seguramente ata mediados de febreiro, finais de febreiro, non comecen a ir baixando ese nivel de incidencia dos uh-huh. concellos nin de Galicia, non? Entón, bueno, quedan nos 15 días para ver como vai ser a evolución epidemiolóxica de Galicia, mas do noso concello, a ver si a partir desta segunda quincena pois vai baixando un pouco a situación nesta quincena de febreiro, pero bueno, a verdade é que preocupados porque esos números pois evidentemente siguen se mantendo aí, tampouco é decir que son unha baixada sustancial, pero bueno, temos que seguir con precaución, cumplindo con todas esas medidas que nos mandan e a ver si a situación vai mellorando.
Muy ben, algún aviso, alguna cuestión tamén que quera trasladar a veciñanza, alcalde?
Sí, bueno, tamén estamos un temiño máis que podemos tocar, que tamén estamos que eu lle pediría tamén aos nosos veciños e veciñas. Estamos tamén, bueno, estiven telefónicamente nunha conversa, por eso decía antes que moitas veces si por parte da Xunta quixeran telefónicamente pódense solucionar moitos problemas. Entón a semana pasada a inicios da semana, volvín a poñerme en contacto con a Dirección Xeral de Mobilidade, neste caso con o Departamento de Coruña, non porque, bueno, a nosa intención, bueno, con estas, só falamos aquí, que a xente presente esas, bueno, queixas e sugerencias para intentar mellorar, neste caso, todo o que sexa posible, pues as rutas, esas liñas de transporte que foron aprobadas no plan, pois trasladeille pois a nosa preocupación máis que nada porque bueno, había puntualmente certas rutas, certas liñas, a certas horas que estaban sendo modificadas, non? Modificadas pola propia empresa, non pola propia Xunta, non? Entón, bueno, neste caso, falando co xefe territorial, pois lle trasladei esa preocupación e el me decía que bueno, si facía falta termos unha reunión en Coruña ou videoconferencia que a podíamos ter sin problema ningún, a pesar desta situación, pois bueno, pero si podíamos solucionada con videoconferencia, que a solucionábamos, deixoume o seu número de teléfono, deixoume o seu correo electrónico, díxome que lle trasladáramos todas esas reclamacións e todas esas queixas puntuais que tivéramos dos nosos veciños, para eles tamén chamar a capítulo a propia empresa e ver realmente por que estaban facendo ese tipo de modificacións, non? Nosa semana pasada, a miña compañera, bueno, pues chamou incluso a propia empresa para comprobar un pouco a resposta que lle daban a algúns veciños telefónicamente, vale? Respostas que non eran lóxicas, nin aceitadas, nin as propias contestacións do persoal da propia empresa non eran educadamente ou correctas, non? Entón, ela mesmo pois chamou efectivamente a propia empresa. Bueno, pois sí que lle estaban dando unha información errónea aos veciños do que realmente tiña que cumplir a empresa, non? Despois, uh-huh. unha vez que lle dixo que era pois unha persoa, unha concelleira do equipo de goberno do concello, pois digamos que cambiou a súa actitude, que o comprobou e que efectivamente lle trasladou que, bueno, pois que iban a modificar esa situación concreta que ela lle trasladou, non? O sea que estamos comprobando que moitas das deficiencias, digamos, que ten as rutas da liña de transporte, estamos vendo que son causadas pola propia empresa, é dicir, na Xunta aí non está tendo nada que ver, eu creo que son, digamos que se son moldacións que está facendo a propia empresa de acordo cos servicios e ca repercusión que lle teñen a eles, é dicir, se unha liña ten menos viaxeiros ou ten menos usuarios, o que están facendo é suprimilas, porque lle dá eles a gana, cambiando incluso de horas, e todo eso, non? Entón, bueno, eu o que lle pido aos veciños é que todas esas incidencias que vayan tendo ao longo destas semanas, que nos las fagan traer aquí, que as envíen por escrito na sede electrónica, que as presenten aquí no concello, porque hoxe mesmo trasladamos de algunhas e para vindeira semana vamos a trasladar de outras e volverei a poñerme en contacto neste caso co xefe territorial para ver si se lle dan solucións e se lle buscan unha solución aceitada para os nosos veciños, porque evidentemente nese convenio están asignadas esas rutas con eses horarios
o concello está pagando, ¿no? Que é o que nos decía tamén o seu homólogo da Baña que tamén xa, claro, é que Poña esa cola, porque que todos os concellos están ya reclamando a mobilidade.
Bueno, vamos. Sí, pero están reclamando a mobilidade, pero isto é unha cadea, é dicir, a mobilidade ten un contrato con unha empresa que acaba de licitar, por tanto, uh-huh. ten que existir a empresa. Nós temos unha aportación que facemos a Xunta de Galicia, neste caso a Dirección Xeral de Mobilidade, cada concello ten a súa aportación económica, por tanto, nós tamén temos que exixirlle a propia Xunta de Galicia que faga cumplir con ese contrato e con ese convenio que temos Ajá. asinado, non? Por tanto, sí, sí. Nós temos que defender os intereses dos nosos veciños.
Moi ben, pois, alcalde, moitísimas grazas e, como sempre, pois, esa mensaxe de cuidado, precaución, non? A xente, moita protección e, bueno, únicamente recordar que a feira sigue suspendida, non? A feira dos domingos, como sí, xa era consabido, e que tamén se optou, bueno, pois por pechar algúns servizos, porque así xa o preveían as restriccións, non? As novas restriccións da Xunta de Galicia, caso, bueno, pois das clases presenciais, da Escola Municipal de Música, sí, o peche de centros deportivos...
Claro, agora vemos que a Xunta de Galicia, por exemplo, pois nos acaba de dar a razón co peche das instalacións deportivas, é dicir, ao final teñen que tomar unha decisión máis drástica porque senón a situación ben vemos que non está mellorando, non? Por tanto, bueno, seguimos con esas restriccións que agora son impostas tamén pola Xunta a nivel xeral, e bueno, darlle sobre todo eso, unha vez máis moitos ánimos a toda esa xente do noso concello de Galicia e de España, pois que está nesa situación de cuarentena, de contagios, que esperemos que a nivel sanitario, a nivel de saúde, non se atopen pois ingresados en UCI nin nos hospitais, que poidan pasarlo nas súas casas, bueno, pois como unha gripe máis, como soen decir, pero bueno, sin afectarlle a saúde moi duramente, e que se recuperen da mellor maneira posible. E sobre todo darlle moito ánimo pois a moitos sectores, non, pero sobre todo o sector da hostelería, que a día de hoxe pois directamente digamos que están pagando todas esas consecuencias desta pandemia, e que agora con estas normas de restrición hai outros sectores como o tema de comercio, desas actividades non esenciais, pois que durante este prácticamente hasta mediados de febreiro van a sufrir tamén nas súas propias cargas, non? Entón, bueno, darlle moito ánimo, moita forza, e a ver si entre todos damos acabado con esto.
Por certo, que hubo un pouco de confusión neste tema das restriccións e horarios, porque hai servizos, non? O sector servizos, digamos que non está afectado, non? Sí. Digamos que o comercio minorista, non? Roupa, calzado e outros artigos, ese sí que ten que pechar a 6, pero, sin embargo, os servizos profesionais non teñen, porque non se fai referencia, non? No Diario sí. Oficial de Galicia, eso.
Claro, houve moitas confusións. O día que saliu publicado DOGA, pues estive colgado o teléfono prácticamente todo o día, porque me chamaban pues todo tipo de persoas, de coñecidos, de comerciantes, de hosteleiros, uh-huh. De todo, non? Porque, bueno, non tiñan moi claro todo eso, porque, ao final, bueno, sí, hai unha serie de normas que salen publicadas no DOGA, pero despois todo é interpretativo, todo é depende un pouco a actividade que teña cada un, é dicir, hai comercios pois que teñen distintas actividades na súa licenza, entón, bueno, levaba un pouco a confusións e a interpretacións de todo, non? Incluso algunha clínica pois non sabía moi ben a actividade que desenrolaban dentro, si a podían executar ou non, porque como ten distintas actividades, pois hai algunhas que sí, outras que non, tema de pilates, de yoga, de actividades que se desenrolan allí, que moitas veces sí. Son a nivel sanitario e terapéutico, é dicir, recomendados por sanitarios, non? Por médicos incluso. Entón, bueno, había moitas dúbidas, non? Pouquinho a pouco estes días, pois, iránse aclarando tamén as propias historias incluso, é dicir que non saben, decir, é complicado interpretar toda a normativa que ten o DOGA, non? Pero bueno.
Bueno, pues nada.
Todos seguimos adiante.
Pouco a pouco, pero bueno, agora xa está, digamos, non, despois desa confusión inicial, non, do día seguinte en que sí, que era sí. O día en que entraban, non, en vigor, sí. Bueno, pois agora pouco a pouco, pois a xente que se vaya adaptando, a xente que faga cuidado, pero que tampouco deixe de consumir, non? Que a xente tamén, a economía ten que seguir e a xente ten que seguir tamén traballando e pagando tamén as súas facturas, os seus impostos e demais, e por eso necesita tamén comer e necesita do apoio dos demais. Grazas, alcalde, moi bo día.
Moi bo día a todos.